δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Μέσα στο στενό, στο Μάριο το Συριανό, πηγαίνανε να πιούν ραγί οι καλλιτέχνες οι λαϊκοί. Ο Στράτος ο Τεμπέλης με το βραχνό το Μάρκο που χάλαγε ο κόσμος σαν βγαίνανε στο πάλκο. Ο Βλάχος, ο Τσιτσάνης κι η Μίνου, η Μαρίκα, η Σωτηρία Μπέλου με μια παρέα γλυκά. Ιωνος μέσα στο στενό, στο Μάριο το Συριανό, επήγαινε κι ο Σερβιθή πινάκ να παίξει κεραμί. Ο Παπαϊωάννου κι ο Καζαντζίδης ο Τροφαλός, ο Πάτης του ήταν παλιατζής και ο Κομψός ο Κυριαζής. Τα πιο καλά μπουζούκια ο Τίλιγκερ και ο Σπόρος, εδώ κι ο Τσαουσάκης κάθε τραγούδι τόρος. Χρυσίνης Περιστέρης, οι δυο μαέστροι τότες, αυτοί στις εταιρείες του άνοιγαν τις πόρτες. Ιωνος μέσα στο στενό, στο Μάριο το Συριανό, η ευτυχία μας η γριά πουλούσε στίχους μπυρπαρά. Κι ο κοριός με το Πετσά και τον Ταράλα το Λουκά, ο Χατζηχρίστος ο Γλυκός και ο Δερβεγιώτης ο Χοντρός, ο Γιώτης ο Μανώλης ο Γκράν Αριστοκράτης μαζί κι η Μεριλίντα με τα γουνάρικά της. Ο Τόλιος ο Καλδάρας καθόταν στη γωνία, τον πήρε το μπουζούκι απ' τη γεωπονία. Σαν τα στολόγια πάντα εδώ, Βασιλιάδης το σωστό, ο Λάφκας και ο Πύραλαχ κι όμορφη Χανούμ Σεβάκ. Νάκιο Ζαμπέτας προσπαθεί στις εταιρείες για να πει, η Γκρέη και ο Γαβαλάς που τότε ήταν ψαράς. Τον Κόγκο τον Δημήτρη το λέγαν Μπαγιαντέρα, γιατί για μπαγιαντέρες τραγούδησε μια μέρα. Ο Σταύρος Τζουανάκος και ο Γιώργος ο Μιτσάκης, να κι ο Κολοκοτρώνης και ο Καραπαντάκης. Ταλέντο φωτεινό που λες, μα πουλάγε τις μουσικές. Ήμουνας μέσα στο στενό και πήγαινα παιδί κι εγώ. Επήγαινα παιδί κι εγώ, ήμουνας μέσα στο στενό.
Το καφέ μπαρ ο Μάριος, ίωνος μέσα στο στενό στην Ομόνια, υπήρξε στρατηγείο του Λαϊκού Τραγουδιού από τα 1946 μέχρι τα 1962 που έκλεισε. Σύμφωνα με αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων, ήταν ένα στενό μακρομαγαζί όλο και όλο και ένα πατάρι, ωστόσο αποτελούσε σημείο συνάντησης αλλά και σημείο δημιουργίας και διασκέδασης του κόσμου που δημιουργούσε αλλά και ζούσε μέσα στο λαϊκό τραγούδι εκείνης της εποχής. Ο Κώστας Βίρβος περιέγραψε, έτσι όπως ακούσαμε, όσους από τους θαμώνες του Μάριου χωρούσαν στους στίχους ενός τραγουδιού. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έγραψε την μουσική και όπως το ακούσαμε το τραγούδισε στα 1988 ο Λεωνίδας Βελής. Αυτό το τραγούδι μου ήρθε στο νου καθώς ξεφύλιζα το τετράτομο έργο του Τάσους Χορέλη, την ρεμπέτικη ανθολογία του. Είναι μια ανάλογη καταγραφή αυτή προσώπων του λαϊκού τραγουδιού σε βιβλία πια. Ο πρώτος τόμος της ρεμπέτικης ανθολογίας εκδόθηκε στα 1977. Ήταν από τα πρώτα ανάλογα βιβλία παρουσίασης του ρεμπέτικου σε μια ατέλειωτη σειρά που ακολούθησε τις επόμενες 4 δεκαετίες και μέχρι σήμερα. Διαβάζοντας κάπου ότι σαν σήμερα το 1986 έφυγε από τη ζωή στα 61 του μόλις χρόνια ο Τάσος Σχορέλης, είπα να ξεφυλίσω λίγο τα βιβλία του και σκέφτηκα ότι ίσως άξιζε να θυμηθούμε και εδώ λίγο τις δραστηριότητες του. Να σας πούμε πρώτα την καλησπέρα μας όμως, και είναι στον ήχο σήμερα ο Κώστας Μουρελάς.
Στο χτίκιο δεν τον φτάνει στον Αρτέμι ούτε το Σαλονίκιο. Αν δεν πικραθεί στο πάλχο δεν θα γίνεις σαν το Μάρκο. Κάνε τραγούδι θα γίνεις με την πρώτη δίχως δέρτη στην καρδιά. Δε θα παίξεις σαν το χιώτη, δε θα γράψεις σαν τη γριά. Αν ο πόνος δε σε πιάνει δε του μοιάζεις του τσιτσάνι. Τραγούδι τη ζωή, το αχ από τα στήθια, γιατί ρεμπέτικο θα πει καημός. χαρά και αλήθεια.
Και αυτό το τραγούδι προσκλητήριο ανθρώπων του λαϊκού τραγουδιού, παλιορεμπέτικο ιστορικό, λέει είναι ο τίτλος του, και αυτό με στίχους του Κώστα Βίρβου, που το 1974 είχε κάνει ένα ολόκληρο δίσκο με τραγούδια γραμμένα από για συγκεκριμένους ανθρώπους του λαϊκού τραγουδιού, το ρεμπέτικο Περιβόλι, με μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη και με τραγουδιστές τη Σωτηρία Μπέλου, τη Μιχάλη Βιολάρη, τον Γιώργο Μπλουζέλη και την Κέτη Αμπάβη που μόλις ακούσαμε. Λέω λοιπόν να σας διαβάσω και τον Τάσο Χορέλη λίγα από τα λόγια που του αφιέρωσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και υπάρχουν στο βιβλίο του «Μάγκες, πιάστε τα γιοφύρια». Ο Τάσος Χορέλης δεν ήταν μουσικός, δεν ήταν τραγουδιστής, δεν ήταν φιλόλογος, δεν ήταν στιχουργός συνθέτης. Ήταν όμως ένας άνθρωπος παθιασμένος με το ρεμπέτικο. Του χρωστάει πολλά το ρεμπέτικο τραγούδι. Αλλά κανένας ποτέ δεν ασχολήθηκε μαζί του. Όλοι τον γνώριζαν. Όλοι του έδειχναν συμπάθεια. Δεν θυμάμαι ωστόσο κανέναν από αυτούς που ασχολούνται με το τραγούδι να σκέφτηκε να αφιερώσει κάποτε 5 αράδες για τον Τάσο. Οι πάντες τον αντιμετώπισαν με τέτοια διαφορία που μερικές φορές έφτανε στα όρια της χλέβης. Ο Σχορέλης όμως, αξιοπρεπής και σοβαρός άνθρωπος, δεν έδινε σημασία. Ήταν αφιερωμένος στο έργο του. Και αυτό το έργο δεν το απαρνήθηκε ως το τέλος της ζωής του. Το ρεμπέτικο το εκμεταλλεύτηκαν πολλοί, λελέδες οι περισσότεροι. Κατάλαβαν κάποια στιγμή ότι μπορούσαν να βγάλουν λεφτά από αυτό και να αποκτήσουν και όνομα. Όχι στο συνάφι, μα στους κύκλους της Συνομπαρίας, που ήθελε να παριστάνει ότι ασχολείται με περιθωριακά τραγούδια και ταυτόχρονα περιφρονούσε προσωπικότητες όπως ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Μαρκόπουλος, ο Λοΐζος. Για αυτούς τους ρεμπετολάγνους, τα πάντα όλα, όπως τα έλεγε ο Αλέφαντος, ήταν όχι ο Μάρκος και ο Τσιτσάνης, αλλά ο τελευταίος οργανωπαίκτης της πιο απίθανης κομπανίας. Πολλοί από αυτούς κυκλοφορούν και σήμερα σε διάφορες πιάτσες. Τους μιλάς για το Θεοδωράκι και βλέπεις μια άσχημη γκριμάτσα στα πρόσωπά τους. Τι να καταλάβουν οι ανόητοι. Το Σχορέλη τον πρωτογνώρισα στα μέσα της δεκαετίας του 60 σε κάποια μπουάτ της Πλάκας. Γίναμε φίλοι αμέσως, γιατί ο Τάσος είχε μια δομπροσύνη που μου άρεσε. Θαύμαζε τότε απεριόριστα τη τραγουδίστρια Ελένη Ροδά, που ήταν πολύ όμορφη, είχε μια μαγιά και φερόταν εντάξει στον κόσμο. Εκείνο τον καιρό ο Σχορέλης πήρε την απόφαση να βγάλει από τις φωλιές του όλους τους παλιούς ρεμπέτες και να αρχίσει να τους παρουσιάζει σε διάφορες βραδιές στην Πλάκα πάντοτε. Και τελειώνει το κείμενό του ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Προσωπικά του χρωστάω χάρη που το 1970 με έφερε σε επαφή με δεκάδες ρεμπέτες με τους οποίους μίλησα, γνωρίστηκα και τελικά από αυτό το υλικό έγραψα μια σειρά άρθρων και βιβλίων που θα τα διαβάσουν οι ειδικοί επιστήμονες, θα βγάλουν τα συμπερασματά τους και θα προχωρήσουν και αυτοί στη συγγραφή άλλων έργων που τόσο έχει ανάγκη η ρεμπέτικη βιβλιογραφία.
Θα σας πω την ιστορία πως το λαϊκό τραγούδι η μεγάλη μας κυρία
είναι η Μπέλου η Σωτηρία.
Θα ανοίξω ένα μπουκέτο από διάφορα λουλούδια και από όμορφους μπαξεδές και από λαϊκά τραγούδια. Είναι διάφοροι πατέρες από το λαϊκό τραγούδι. Ο καθένας έχει βάλει το δικό του το λουλούδι. Μάρκος Βαμβακάρης πρώτος για τη φράγκο Συριάννη μιλούνε.
Μια φούντοση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά.
Και ο Δημήτρης Μαγιατέρας, όλα γύρω του γελούνε.
Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη.
Γιάννης Παπαϊωάννου ήταν πάντα σουρωμένος.
Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μας γειτονιά.
Και ο Βασίλης ο Τσιτσάνης στην καρδιά συνεφιασμένος.
Συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου.
Ένας δάσκαλος μεγάλος της διπλοπενιάς υπότης στα ηλιοβασιλεμάτα του ο Μανώλης μας ο Κιώτης.
Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις.
Κι ο Γαβρίλος ο Μαρίνος τραγουδώντας τον καημό του στο ωραίο του τραγουδί τον περιπλανόμενο του.
Πάντα περιπλανόμενος εδώ και εκεί γυρίζω.
1990, Σωτηρία Μπέλου, Νίκος Δημητράτος, το τραγούδι του Μαρίνου Γαβριήλ, που βέβαια στην αρχική του έκδοση δεν έλεγε «Η μεγάλη μας», θα σας πω την ιστορία για το λαϊκό τραγούδι «Η μεγάλη μας κυρία είναι η Μπέλου η Σωτηρία», έλεγε «Η μεγάλη μας κυρία είναι η Φραγκοσυριανή». Ο πραγματικός στίχος ήταν αρκετά μεγαλύτερος, ανέφερε περισσότερα πρόσωπα. Μια βαραδιά φουρτουνιασμένη έκλαιγε το μπουζουκάκι στο φτωχό κομπολογάκι με τον Γιώργο το Μιτσάκι. Μπάτη Στράτος και Αρτέμι ζούλα σε μια βάρκα μπήκαν. Πρίμα φύσαγε τα γέρι στη σπηλιά του Δράκου βγήκαν. Υπάρχει σε μια σελίδα του πρώτου τόμου της ρεμπέτικης ανθολογίας του Τάσου Σχορέλη σε μια ευρύτατη αναφορά στο δημιουργό του τον Μαρίνο Γαβριήλ. Ιν Μαρινάκη, σχεδόν 20 σελίδες με αφηγήσεις του και φωτογραφίες του υπάρχουν στην ρεμπέτικη ανθολογία. Αυτό περίπου προσπάθησε να κάνει στα 4 αυτά βιβλία του ο Τάσος Σχορέλης για όλους όσους συνάντησε εκείνα τα χρόνια από τους εκπροσώπους του παλιού λαϊκού τραγουδιού. Διαβάζω στις τελευταίες παραγράφους της εισαγωγής του. Με την πίστη πως τούτη τη στιγμή το α και το ω για το ρεμπέτικο είναι η συγκέντρωση όλων εκείνων που το αφορούν για να έρθει στη συνέχεια φυσιολογικά η εκτίμηση, η αξιολόγηση και η αξιοποίησή του, σύντομα στη σειρά ρεμπέτικο αρχείο θα κυκλοφορήσει το βιβλίο «Ρεμπέτικα ντοκουμέντα». Μέσα σε αυτό θα μπουν ατόφια χωρίς καμιά προσταφαίρεση ό,τι υπόθηκε από συνθέτες, μουσικούς, τραγουδιστές, μαγαζάτορες, πελάτες, εκβιαστές που τα έπαιρναν από αφεντικά και καλλιτέχνες, κατασκευαστές οργάνων, γλετζέδες, φυλακισμένους που ζήσαν τη δημιουργία ρεμπέτικου και στις φυλακές, αστυνομικούς που το κυνήγησαν, γυναίκες ρεμπέτιδων, νοικοκυρές και χωρίς εισαγωγικά τίμιες που δεν ξέρανε αν απόψε ο άντρας σου θα έρθει μαστούρης ή στεγνός κλπ. Κλπ. Από τη μια υποκειμενικές κρίσεις και από την άλλη αντικειμενικές, μια και προσπάθειά τους δεν αποσκοπεί στην αυτοπροβολή ή δεν είναι επηρεασμένοι από προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες και επαγγελματικές αντιθέσεις. Όλοι αυτοί ζήσανε από κοντά, καθένας με τον τρόπο του, όλους τους παλιούς δημιουργούς και τους τόπους και τις συνθήκες που μέσα τους λειτουργήσε το ρεμπέτικο και μας λένε με τη γλώσσα τους τι τέλος πάντων ήταν ο ρεμπέτης και το ρεμπέτικο. Με την ρεμπέτικη ανθολογία και τα ρεμπέτικα ντοκουμέντα θα ολοκληρωθεί μια προσπάθεια 25 χρόνων. Φυσικά θα υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν τόσα πολλά να υποθούν ακόμα για το ρεμπέτικο. Τελικά τα ρεμπέτικα ντοκουμέντα δεν εκδόθηκαν ποτέ βέβαια. Έμεινε μόνο η ρεμπέτικη ανθολογία, οι 4 τόμοι της, που φυσικά δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητη έκδοση όπως έδειξαν τα χρόνια και μάλιστα για τα δεδομένα εκείνης της εποχής.
μια ζημιά τσιτσάνι μου, εγώ θα την πληρώσω. Ρίξε τη πιο γλυκιά παινιά κι αν θα πεις και καμιά ζημιά τσιτσάνι μου, εγώ θα την πληρώσω.
Σήμερα βέβαια η έρευνα και η μελέτη γύρω από το ρεμπέτικο έχει προχωρήσει πολύ και ακαδημαϊκά πλέον. Το διαδίκτυο έφερε κοντά μας και τις περισσότερες από τις ηχογραφήσεις που κάποτε τις μάζευαν χρόνια και χρόνια λογοί συλλέκτες με διάφορες και με διαφορετικές επιδιώξεις. Πριν 50 χρόνια όμως όλα αυτά ήταν στα σπάργανα, μόλις ξεκινούσαν. Τα ρεμπέτικα του Ηλία Πετρόπουλου το 68 ήταν η πρώτη μεγάλη έκδοση. Μετά ήρθαν οι εμφανίσεις κάποιων από τους παλιούς ρεμπέτες όσων ζούσαν σε θέατρα, στο Σεμπουάτ. Ο Σχορέλης ξεκίνησε με δύο μικρές εκδόσεις, με τις αυτοβιογραφίες του πιανίστα Γιώργου Ροβερτάκη και του τραγουδιστή Κώστα Ρούκουνα. Το 1974 αυτά. Περίπου τότε, αμέσως μετά, βγήκε σε δίσκους βινιλίου η ρεμπέτικη ιστορία με την επιμέλεια του Κώστα Χατζηδουλή. Δημιουργήθηκε το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ρεμπέτικου από τον Παναγιώτη Κουνάδη και τον Σπύρο Παπαϊωάννου, που αμέσως μετά κάνει και μια μεγάλη σειρά εκπομπών για το ρεμπέτικο στο ραδιόφωνο. Βγαίνουν οι μελέτες της Γκέλι Χόλστ και η κοινωνιολογία του ρεμπέτικου του Στάθη Δαμιανάκου, οι πρώτες ίσως εκδόσεις που επιχειρούν μια πιο επιστημονική ματιά στο ρεμπέτικο. Η ρεμπέτικη ανθολογία του Τάσου Χορέλη καταγράφει όσα ο δημιουργός της έχει συλλέξει από τους εκπροσώπους του είδους που συνάντησε τότε. Τα βιβλία όλων αυτών των εποχών τελικά έχουν λιγότερο ή περισσότερο τα ίδια πλεονεκτήματα και τα ίδια μειονεκτήματα. Γενικά μιλώντας, το πιο σημαντικό είναι όταν καταγράφουν υλικό. Μπορεί να περιέχουν βέβαια και υποκειμενικές κρίσεις, να επηρεάζονται από διαθέσεις προβολής και αυτοπροβολής, να επηρεάζονται από προσωπικές κρίσεις και συμπάθειες, από επαγγελματικές αντιθέσεις. Αλλά πίσω από όλα αυτά, έστω με το κατάλληλο φίλτρο, αυτό που συμβαίνει είναι ότι καταγράφεται η ιστορία και φαίνεται η ιστορία. Μπορεί λοιπόν πολλά από όσα έγραψε ο Τάσος Χορέλης στην ρεμπέτικη ανθολογία να μπαίνουν υπό αμφισβήτηση στις νεότερες θέσεις. Όμως αν θέλουμε το λόγο των ανθρώπων που συνάντησε και κατέγραψε, σε αυτόν καταφεύγουμε. Είναι μια πολύ ισχυρή βάση πληροφοριών. Οι αναφορές στην ρεμπέτικη ανθολογία είναι πάμπολες, ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται ή όχι η προέλευση των στοιχείων. Βλέπετε, ο Τάσος Χορέλης έφυγε νωρίς και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Δεν συντηρεί λοιπόν ο ίδιος το μύθο του και δεν άφησε πίσω του ανθρώπους που να φροντίζουν την υστεροφημία του. Μοιραία η μνήμη ατονεί μπροστά στον καταχυσμό της επικαιρότητας και της οργανωμένης προβολής.
Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μουσικού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα η τάλη μάνη κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου με αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά. Στη τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι ένα στεναγμός. Κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Κι όταν ερχόταν η βραδιά μες στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Είναι πάντα ο Κώστας Μουρελάς στον ήχο. Τα τηλέφωνά μας 210-63-168-169. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση γράφεται δεύτερο. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Και πάντα επικοινωνία μέσω Facebook στην σελίδα Γιώργος Τσάμπερας ραδιόφωνο. Σαν σήμερα το 1988 έφυγε ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης. Και βεβαίως το τραγούδι αυτό είναι η πιο γνωστή του πλευρά, σε συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Γρηγόρη Πηδικότσι. Και δεν σας κρύβω πως εντυπωσιάζομαι πως μια ιστορία σαν αυτή που έχει να κάνει με τη δημιουργία του συγκεκριμένου τραγουδιού, κάθε φορά που ακούγεται φαίνεται σαν να μην έχει ακουστεί ποτέ ξανά. Είμαστε στα 1961, η αστιφιλία δίνει και παίρνει στο λεκανοπέδιο. Η ανοικοδόμηση σημαίνει εμφάνιση μεγάλων πολυκατοικιών και για την κατασκευή αυτών οι μπουλντόζες πρέπει να ξυλώσουν προσφυγικές κατοικίες και φτωχόσπιτα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει λοιπόν και στη Δραπετσόνα εκείνης της εποχής. Η κυβέρνηση αποφασίζει να γκρεμίσει σπίτια και παραπήγματα για να χρηστούν πολυκατοικίες. Αντιδρούν οι κάτοικοι, ο Γιάννης Θεοδωράκης, ο αδερφός του Μίκη Θεοδωράκη, καλύπτει εξελίξεις ως ρεπόρτερ της εποχής και κάποια στιγμή μεταφέρει όλο αυτό το κλίμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Τα από εκεί και κάτω τα λέει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης σε μια αφήγησή του. Ο Τάσος Λιβαδίτης, θυμάμαι, είχε έρθει στο σπίτι μου στη Νέα Σμύρνη και είχε ακούσει ένα μέρος από ένα κονσέρτο για πιάνο που είχα αρχίσει να γράφω. Του άρεσε πολύ. Έβαλε λόγια στη μουσική και έτσι γράψαμε το «Μάνα μου και Παναγιά». Όμως, για να βγει σε δίσκο, έπρεπε να γράψουμε άλλο ένα τραγούδι, να το ζευγαρώσουμε, γιατί τότε βγαίνανε οι δίσκοι μικροί, με δύο τραγούδια ο καθένας. Ο αδελφός μου λοιπόν μου είχε προτείνει να γράψω ένα τραγούδι για τα γεγονότα αυτά. Εκείνη την εποχή η κυβέρνηση ήθελε να διώξει τους πρόσφυγες από τις παράγκες στην Τραπετσόνα, χωρίς και να τους δώσει αποζημίωση. Για εκείνους λοιπόν ήταν ένας αγώνας επιβίωσης, ένας αγώνας ζωής ή θανάτου, καθώς πήγαιναν οι μπουλντόζες και τους ξύλωναν τα σπίτια. Μια μέρα πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο προς την Κολούμπια για φωνοληψία, για τη φωνοληψία του «Μάνα μου και Παναγιά», μου έρχεται ξαφνικά η έμπνευση της μελωδίας της Τραπετσόνας, μπροστά στο θέατρο Καλουτά. Σταματάω απότομα και γράφω τη μελωδία. Το ίδιο βράδυ τηλεφώνησε στο Λιβαδίτη, του τραγούδισε από τον τηλέφωνο τη μελωδία και εκείνος έγραψε απάνω τους στίχους. Έτσι είχαμε και τα δύο τραγούδια για το 45.
Yeah. θα ανοίξει γη και θα ραεί. Το βουνό ήλιε φωνιά πως αφήσες να γίνει το κακό.
Τον Αστραπόγιανο του Νίκου Τζίμα, με μουσική του Μίμη Πλέσσα, με λόγια του Τάσου Λιβαδίτη και ερμηνευμένο εδώ από την Χαρούλα Λαμπράκη. Το πέρασμα κάποιων ποιητών στο τραγούδι άφησε πίσω του ένα υπερφωτισμένο συγκεκριμένο μέρος του έργου τους και από εκεί πέρα λίγα στοιχεία σχετικά για το έργο και την πορεία τους γενικότερα. Νομίζω ότι ο Τάσος Λιβαδίτης, πάνω στο έργο του Τάσου Λιβαδίτη, συνειδητοποιεί εύκολα κανείς ακριβώς αυτό. Και ευτυχώς και τα τελευταία χρόνια υπήρξαν μεμονωμένες ή συνολικές εκδόσεις του έργου του Τάσου Λιβαδίτη, αλλά και του περάσματός του στο τραγούδι ειδικότερα, που βοηθούν στην πληρέστερη σχετική ενημέρωση. Έχω στο νου μου το βιβλίο με τους μελοποιημένους στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, «Τραγουδάω όπως τραγουδάει το ποτάμι». Βέβαια, η έκταση ποιητών σαν τον, του έργου του ποιητών σαν τον Λιβαδίτη είναι μεγάλη και θέλει ξεχωριστή προσέγγιση. Και το θέμα δεν είναι να επιβάλλουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέρουν οι πολλοί, όσο το να προτείνουμε και ότι υπάρχει και κάτι ακόμα. Να πούμε, ας πούμε, ότι δίπλα στα τραγούδια της πολιτείας υπάρχουν και τα λυρικά του Μίκη Θεοδωράκη. Να θυμηθούμε ότι κάποια στιγμή ο Γιώργος Τσαγκάρης, στη μοναδική ενασχόλησή του με την δισκογραφία και το τραγούδι, είδε με το δικό του τρόπο την ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη μέσα από τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και μέσα από την απαγγελία του Γιώργου Μιχαλακόπουλου.
Thank you. ανέβηκα τα σκαλιά. Κανείς στην κάμαρα έβρεχε. Έτρεμε στα ανοιχτό παραθύρο η κουρτίνα έβρεχε. Φεύγω. Μη ζητήσεις να με βρεις. Αγαπώ άλλα μου, έγραφε. Αγαπώ άλλο. Αγαπώ άλλο.
Δρόμοι λασπωμένοι, κίτρινα φώτα.
Έβρεχε.
Ζευγάρια αγκαλιασμένα κάτω από τις ομπρέλες τους. Σε λίγο θα ανάβουνε το φως, θα κοιτάζονται στα μάτια και θα πετάνε από πάνω τους όλη τη μοναξιά.
Έβρεχε.
Οι φωτεινές ρεκλάμες ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους. Όλα στην εποχή μας διαφημίζονται. Γιατί όχι και αυτό.
Έβρεχε.
Αγαπώ άλλο. Με κόκκινα πελώρια γράμματα θα ήταν υπέροχη διαφήμιση. Γιατί όχι και αυτό. Αγαπώ άλλο.
Αγαπώ.
Peace. ζητιάνεψα, έκλαψα και ζητιάνεψα, και εκείνη τώρα π' αγαπώ, πάει με τσακίζες τα δυο. Χριστέ και Παναγιά μου, μέτρα τα βασανά μου. Χριστέ και Παναγία μου, πικρή ιστορία μου. Τα χείλη μου δε γέλασαν κι όλοι τους με ξεγέλασαν, και μία μέρα ένα πρωί πρέπει να φύγω απ' τη ζωή. Χριστέ και Παναγιά μου, μέτρα τα βασανά μου.
Με στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, με μουσική του Γιώργου Τσαγκάρη, πρώτα το «Που είσαι» με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, και αμέσως μετά με μουσική Στέλιου Βαμβακάρη, με λόγια του Τάσου Λιβαδίτη, «Χριστέ και Παναγιά μου» με τον Γιώργο Νταλάρα. Η στιχουργική του Τάσου Λιβαδίτη, στη στιχογραφία του 80 και του 90 λέγεται αυτό. Ο Στέλιος Βαμβακάρης έχει μελοποιήσει αρκετούς ακόμα στίχους του Τάσου Λιβαδίτη για μια δουλειά που προσδοκούσε να εκδώσει, αλλά δεν έγινε εν τέλει ποτέ. Είπαμε όμως ότι αυτές τις μέρες έχουμε μια διάθεση ποικίλης ύλης που μας οδηγεί να στεκόμαστε σε κάθε εκπομπή σε περισσότερα πρόσωπα, σε περισσότερα θέματα, σε περισσότερες εποχές, χωρίς να σημαίνει ότι αυτές οι μικρές αναφορές αποκλείουν κάποιες ευρύτερες, ακόμα και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Θα τελειώσουμε λοιπόν σήμερα με έναν καινούριο δίσκο. Είναι η δεύτερη σολιστική δουλειά του Νίκου Τατασόπουλου, του σολίστα του Μπουζουκιού, με τίτλο «Ξημέρωμα στην πόλη», με την συνεργασία του Βασίλη Μασαλά και του Θόδωρου Κουέλη. Ο Νίκος Τατασόπουλος παρουσιάζει 10 οργανικά κομμάτια. Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο, Κώστας Μπουρελάς στον ήχο. Καλό βράδυ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μας ήρανε στη χώρα μας σαν πρόσφυγες. Μας διώξαν από την πατρίδα μας σαν μετανάστες.
Rose του Μάρτιν Σέρμαν με την Δέσποινα Πεπεδέλη. Σκηνοθεσία Νίκος Καραγεώργος. Από 8 Νοεμβρίου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. 210-93-15-600. Viva.gr.
Αλλά ο Θεός είναι αστυνομικός. Δεν τον βρίσκεις όταν τον χρειάζεσαι. Εκείνος όμως σε βρίσκει και σε συλλαμβάνει όταν είσαι αθώος.
Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
Ραδιοτηλεόραση. Της τέχνης. Του πολιτισμού. Του αθλητισμού. Της ιστορίας. Των προσώπων. Η ραδιοτηλεόραση είναι κάθε εβδομάδα εδώ. Δωρεάν για όλους. ΕΡΤ. Πολυδιάστατη όπως εσύ.